Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι αμήχανος, διότι έχει μπει ο Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα εδώ και παίζει πιάνο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ που ξεκίνησε την τρομπέτα. Αλλά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι καλεσμένος της εκπομπής ο Αργύρης Ξάφης. Και το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε με τον Αργύρη δεν είναι μια βουβαμάρα όταν δεν μιλάμε στον αέρα. Απέναντίας είναι, μιλάμε για τα πάντα εδώ και 10 λεπτά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τη μουσική και πόσο πολύ μπορεί να εξηγήσει γιατί αγαπάει αυτή τη μουσική εδώ πέρα. Και δεύτερον, πάντα μιλάμε για ένα σωρό θέματα.
Αυτό σκεφτόμουν.
Τα οποία είναι με κατηγιστικό τρόπο. Οπότε, καλώς ήρθες, Αργύρη. Αργύρης Ξάφης, εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6. Με μεγάλη χαρά σε υποδέχομαι.
Και εγώ, Πιέρο, πραγματικά είναι τόσο μεγάλη χαρά όταν σε συναντάω, γιατί και εγώ γουστάρω που τόσο πολύ αγαπάς τη μουσική. Εγώ είμαι και εγώ βουτυγμένος, ρε παιδί, από μικρός,
ξέρω,
εντάξει, τρέλα. Αλλά σκέφτομαι κάθε φορά το εύρος που θα φτιάσουμε, είτε από το AI μέχρι τη μουσική, από το θέατρο μέχρι τα ταξίδια ή οτιδήποτε.
Ναι, βέβαια, εδώ τώρα είμαστε για να μιλήσουμε για το θέατρο και για μια συγκεκριμένη παράσταση.
Εντάξει, ναι,
αλλά δεν μπορούμε να μην δεμπούμε αυτό που μου έλεγες πριν. Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, κουβανέζικη παράδοση.
Ιμπραήμ Μαλούφ,
μεσογειακή, λιβανέζικη παράδοση. Είπες κάτι, αυτό πρέπει να είναι ο πολιτισμός, μου λες.
Ναι, αυτό θεωρώ στο μυαλό μου ιδανικά, αυτό είναι πρέπει να είναι ο πολιτισμός. Αυτή η σύνδεση δύο κόσμων, ότι ο ένας έρχεται από την Ανατολή, ο άλλος έρχεται από τη Δύση και συναντιούνται και ξαφνικά προκύπτει, ας πούμε, ένα τσιφτετέλι με ένα σόλο με κουβανέζικες συγχορδίες. Εκεί πέρα εγώ ανατριχιάζω, ρε παιδί μου. Όταν αυτά δένουν με αυτόν τον τρόπο, λέω να, έτσι είναι η ζωή, έτσι γίνονται πιο όμορφοι άνθρωποι, έτσι ομορφαίνει η μουσική. Έτσι ψηλώνουμε, έτσι γινόμαστε.
Έτσι απλώνουμε τον ωκεανό, βαθαίνουμε τον ωκεανό μας, που λέγει και ένας άλλος που έφυγε πέρσι, ο Διονύσης Σαββόπουλος δηλαδή. Λοιπόν, αυτή η ωραία, η υπέροχη φωνή, πάντα έχει υπέροχη φωνή ο Αργύρης Ξάφης, μια πολύ ωραία χαρακτηριστική φωνή και ιδιαίτερα ραδιοφωνική. Σήμερα είναι ακόμα πιο βαθιά και πιο χαρακτηριστική, γιατί εχθές είχαν 7 ώρες, σχεδόν τελική πρόβα μου φαίνεται, μου είπες, μέχρι τη 1 το πρωί.
Είναι οπότε προτελική, ας πούμε, μετά μαζεύουμε και φεύγουμε για Επίδαυρο τώρα την Κυριακή. Οπότε αυτή τη βδομάδα πάντα έχουμε βγει σε ανοιχτό χώρο εδώ και καιρό. Είναι όλα, είναι σαν να κάνουμε κανονικές παραστάσεις, δηλαδή σε ένα χώρο που έχει το Εθνικό. Οπότε τελειώνουμε μία. Άντε να πας σπίτι από την Πειραιώς 2-3, που να κοιμηθείς με τέτοια υπερένταση. Έχεις παίξει και με τραγωδία τις προηγούμενες ώρες. Οπότε 3-3,5-4 κοιμήθηκα. Και οπότε η φωνή μου έχει αυτό το επιπλέον βάθος, το οποίο είναι ωραίο. Αλλά ίσως για βραδινότερες εκπομπές.
Ανεβαίνουν, μια χαρά είναι, εξαιρετική είναι. Και αυτή η ώρα είναι μια χαρά για ωραίες αντρικές φωνές. Λοιπόν, Τροάδες του Ευρυπίδη. Δεν το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το έργο, νομίζω, έτσι.
Κοίτα, σε σχέση με άλλα κείμενα του Ευρυπίδη, ίσως το βλέπουμε σπανιότερα. Είναι ένα αρκετά, πώς να το πω, θεωρώ ότι είναι από τα πιο καλογραμμένα κείμενα του. Έχει μια πολύ δυνατή συνοχή σε σχέση με τον χρόνο και τη δραματουργία, σε αντίθεση με άλλα έργα του Ευρυπίδη, που πολλές φορές χάνεται η μπάλα, δεν ξέρεις ποια σκηνή θα σου έρθει, αλλάζουν οι ήρωες κτλ. Που ήταν πολύ παιχνιδιάρης αυτός ο Ευρυπίδης μας. Σε αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι σαν να βλέπουμε σε real time, σε πραγματικό χρόνο τα τεκτενόμενα. Είμαστε αμέσως μετά την άλωση της
Τρίας. Ο ίδιος βέβαια το έγραψε στη σκιά της καταστροφής της Μήλου από τους Αθηναίους.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η αφορμή και ήθελε να καταγγείλει τότε την σκληρότητα, τη βανασότητα και την μυσαλλοδοξία του κατακτητή, έτσι, έναντι του κατακτημένου.
Γιατί είχε αποκτήσει, πια είχε ξεφύγει η δύναμη της Αθήνας, ήταν τόσο μεγάλη, που πια δεν μπορούσε, δεν έβλεπε πια τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Και ο Ευρυπίδης, εντάξει, πάντα βέβαια ήταν, στα περισσότερα του κείμενα είναι καταγγελτικός, κάπου κάτι πιέζει, κάτι πονάει, κάτι καταδεικνύει. Και αργότερα βέβαια τον διώξανε κιόλας από την Αθήνα και έγραψε και τις Βάκχες ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, σε αυτό το έργο, εντάξει, το λέμε πολύ συχνά τελευταία σε σχέση με το αντιπολεμικό κείμενο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη παράσταση, πέρα από την τρέχουσα της δυναμική σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, γιατί πρέπει να πούμε, έτσι, ότι είναι μια παράσταση η οποία έρχεται και κουμπώνει, είναι ένα έργο μάλλον που έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ με την εποχή μας. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω από την εποχή και το προσθέτω στην βαναυσότητα ή στη σκληρότητα των επιτεθειμένων αυτή τη στιγμή, όπου και αν γίνονται πόλεμοι, είναι το γεγονός ότι κανείς δεν χρησιμοποιεί πλέον ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή, μέχρι πριν από 5-10 χρόνια υπήρχε περίπτωση να κάτσει να πει κάποιος, να βρει μια δικαιολογία ότι ναι, μου αντιμίλησε ή ξέρεις, με κοίταξε στραβά.
Αυτή ήταν μια πόρτα που άνοιξε ο Τραμπ, θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν το λέω τώρα. Το βάζω και σε ένα όνομα, αλλά είναι μια πόρτα που άνοιξε.
Πραγματικά, από το νιώθουμε δηλαδή ότι είναι.
Δεν χρειάζεται πια κανείς κανένα πρόσχημα και μπορείς με περισσότερο θράσος να κάνεις οτιδήποτε.
Αρκεί να πει ότι έχω την ισχύ, τέλος.
Ναι, όσο απάνθρωπο και αν είναι, και περνάει σαν ότι αυτό μπορεί να υποθεί, ας πούμε. Ενώ παλιότερα θα σοκαριζόμασταν. Εγώ ακόμα σοκάρομαι να πω.
Καλά.
Και με το ίδιο το θράσος και με την ίδια την σκέψη, ας πούμε, πολλών πραγμάτων. Τέλος πάντων, θέλω να πω σε αυτό πάνω ότι πέρα από αυτό που είναι όλοι οι καλλιτέχνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας απασχολεί, όπως απασχολεί όλη την κοινωνία.
Ναι.
Το τι συμβαίνει γύρω μας και πώς το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και πώς διαχρονικά το έχει αντιμετωπίσει, έχει να κάνει με αυτή τη συνάντηση σε αυτή την παράσταση που έχει ξεκινήσει ως mastermind από την Ελένη την Ευθυμίου.
Ναι, η Ελένη Ευθυμίου, να πούμε, σκηνοθέτηδα. Η μετάφραση είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Και θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
Και έχει φέρει, επειδή δουλεύει με την ομάδα των ενδυνάμει, οι οποίοι είναι άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία, έχει φέρει μία συνύπαρξη ανθρώπων στη σκηνή, όπου για μένα είναι πολύ δυναμική.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που θα συμβεί στην Επίδαυρο είναι πρώτη φορά που συμβαίνει.
Ακριβώς.
Δεν έχουν ξαναβρεθεί άνθρωποι πάνω εκεί να μιλήσουν αυτό το λόγο, να είναι σε μεικτό χώρο με ανθρώπους επαγγελματίες τοπιούς, που και αυτοί πια είναι επαγγελματίες τοπιούς έχοντας κάνει τόσες παραστάσεις, και να έχουν ένα έργο το οποίο είναι η απίστευτη πλατφόρμα για τη συνύπαραξη αυτών των δύο. Πώς δηλαδή ένας ελληνικός στρατός ξεδιαλέγει ικανούς ή μη ικανούς ανθρώπους για να τους πάρει πίσω, για να τους χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που αυτός θέλει. Αυτό πραγματικά για μένα η σύλληψη και η επιλογή του έργου.
Είναι σπουδαία, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν το διάβασα, είπα ότι είναι τρομερό αυτό.
Εγώ
είναι
έβριμα, δηλαδή. Θα ήθελα οπωσδήποτε να πάω. Δηλαδή, θα έλεγα αυτό, ας πούμε, θέλω να πάω να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
Πώς είναι μέχρι τώρα η εμπειρία αυτή για σένα?
Είναι, για μένα είναι ένα καινούριο σχολείο τώρα αυτό το τελευταίο.
Τι ανοίγει μέσα σου, δηλαδή, τι ανοίγει σαν
αυτό
αίσθηση ή σαν αντίληψη και σαν κατανόηση?
Ναι. Αυτό που έχει ανοίξει με τρομερό βαθμό είναι η αίσθηση της ετοιμότητας και το πώς να είσαι αληθινός πάνω στη σκηνή. Με αυτά τα πλάσματα, με αυτά τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις καμία θεατρική σύμβαση. Ότι εφόσον είπαμε κάτι, σου λέω φύγει, ας πούμε, ότι αυτό σημαίνει κιόλας και συμβαίνει. Όχι. Πρέπει να είσαι πάντα, να το εννοείς στον απόλυτο βαθμό, να είσαι σε απόλυτη σύνδεση με την τωρινή πραγματικότητα, το οποίο είναι εξαντλητικό πάνω στη σκηνή. Γιατί πολλές φορές αυτό χρησιμοποιούμε την τεχνική και τους μηχανισμούς μας. Δεν υπάρχει αυτό με αυτή την ομάδα. Σε καλούν σε ένα τώρα και σε μια πραγματικότητα πάνω στη σκηνή, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ταυτόχρονα ανοίγει πολλούς μεγάλες περιοχές τρυφερότητας. Θα πω μια λέξη που ενώ τη λατρεύω ξαφνικά έχει γίνει τόσο κλισέ από πολύ την ενσυναίσθηση, την προσοχή προς τον άλλον, τη φροντίδα προς τον άλλον, και αυτό που σου είπα, την υποκριτική ετοιμότητα και αληθινή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Ότι σου λέω αυτό και στο κάνω αυτό. Το οποίο είναι φοβερό όταν συμβαίνει. Και ταυτόχρονα η γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους που λες, ρε παιδί μου, είμαι τελείως, το μυαλό μου είναι τελείως κλισέ. Γράφουν γραμμένο με γεμάτο κλισέ. Το πώς είναι, πώς εγώ πίστευα ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούν να αντιληφθούν, τι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Είμαι τελείως off. Έχουν απίστευτο χιούμορ, είναι μέσα σε όλα. Ναι. Δεν παίζονται πράγματα που σκέφτονται και κάνουν και τολμάνε πάνω στη σκηνή. Πολύ πιο θαραλέοι από εμάς, ακόμα και με το μέχρι να φτάσουν οι άνθρωποι στην πρόβα. Έχουν ένα αγώνα δεκαπλάσιο.
Εσείς είστε λιγότερο θαραλέοι, φοβάστε την εικόνα σας λίγο?
Δεν είναι θέμα εικόνας. Νομίζω ότι είναι θέμα ότι τα θεωρούμε δεδομένα τα πράγματα. Ναι. Και ότι τακ-τακ-τακ με τρία πράγματα έχουμε καταφέρει. Καμία σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μάχη από την ώρα που ξυπνάνε μέχρι την ώρα που φτάνουν. Και τους βλέπεις η αισιοδοξία και την προοπτική που σου ανοίγουν δεν παίζεται.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτά τα ωραία που έχει διαλέξει εδώ. Αργεντίνα, Bluebell, ελληνική παραγωγή μου πες.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι από αυτά τα που ακούγονται αυτό το τελευταίο καιρό, έτσι δεν είναι?
Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω.
πανέμορφο ακούγεται. Δεν το έχω ακούσει, το ομολογώ. Έχω ακούσει όμως το Αργεντίνα, ακούγεται πολύ αυτή την περίοδο. Θα πω εδώ κάτι που είπα πριν, ακούγοντας λίγο τον Buena Vista Social Club, ότι όταν ακούω εκείνες τις φωνές του Buena Vista, είναι σαν να μου λένε ότι μην ενσυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ακόμα και όταν δεν πάνε καλά, αλλά εγώ αυτή την ψευδέστηση έχω.
Ξέρεις, γιατί
έτσι και αυτό το τραγούδι μου θυμίζει.
Γιατί βέβαια αυτή από την Buena Vista, ξέρεις από πού ζουνε και πού σου λένε όλα θα πάνε καλά.
Ναι,
και αυτό μετράει.
Έτσι μετράει. Ναι. Και ξέρεις ότι τι ζήσανε και τι πέρασαν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ωραία. Λέγαμε πριν και κάποια στιγμή κοντοστάθηκες λίγο στην έννοια ενσυναίσθηση. Το συζητήσαμε. Νομίζω ότι είπες ότι έχει παραχρησιμοποιηθεί, αλλά είναι απαραίτητη για την εξέλιξή μας, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ,
δηλαδή
απολύτως.
Το είδος τη χρειαζόταν, είχε...
Απολύτως, και έπρεπε να τη μάθει κιόλας αυτή τη λέξη, γιατί μπορεί να μην ήξερε ακριβώς τι είναι.
Ακριβώς.
Απλώς, ωραία. Τώρα πολλές φορές η χρήση της καταντάει να την χρησιμοποιούν ηρωνικά και σχεδόν εναντίον του άλλου. Ότι εντάξει, εσύ έχεις ενσυναίσθηση. Και το λένε ηρωνικά. Μακάρι να είχαμε όλοι στον βαθμό που χρειάζεται.
Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή αυτή την περίοδο όμως συζητάμε πάρα πολύ και για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν στο σινεμά, είναι ένα έργο το οποίο είναι συναφές. Ας πούμε λίγο δύο πράγματα, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει τι αφορούν οι Τροάδες του Ευρυπίδη. Είναι... Έχει τελειώσει ο πόλεμος, έτσι.
Λοιπόν, όσοι έχουν δει τον Νόλαν, πάμε λίγο πιο πριν. πάμε λίγο πιο πριν, δηλαδή στα flashback, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι, ξεκινάει η παράστασή μας συγκεκριμένα. Η Ελένη έχει κάνει αυτή την επιλογή. Ξεκινάει μέσα στην παράσταση, συμβαίνει και η άλωση της Τρίας. Δηλαδή, με το που ξεκινάει, είμαστε αμέσως μετά χρονικά. Ενώ στο έργο είναι κάποιο καιρό μετά. Είναι κάποιες εβδομάδες, ας πούμε, ένα μήνα μετά. Κάτι τέτοιο. Ενώ στην παράστασή μας ξεκινάει αμέσως μετά την εισβολή των Ελλήνων με το Δούριο Ήπο στην Τρία.
Ναι, ναι.
Μαζεύουν όλες τις γυναίκες σε ένα άτυπο στρατόπεδο, ας το πούμε, συγκέντρωσης, όπου εκεί πέρα θα γίνει θεωρητικά η διαλογή. Ποια θα πάει σκλάβα σε ποιον. Ποιος στρατηγός θα πάρει ποια γυναίκα, δούλα, σύζυγο, ερωμένη, ό,τι θέλει αυτό.
Άρα.
Είμαστε εκεί.
Ναι, εκεί.
Και εκεί πέρα λοιπόν είναι μαζεμένες όλες αυτές οι γυναίκες και οι άνθρωποι πια στη δική μας παράσταση, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στον πόλεμο, αθώοι μαζεμένοι, γιατί υπάρχουν και δύο αγόρια, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις σωματικές δομές κτλ. Και υπάρχει και ένας ελληνικός στρατός, ο οποίος είναι η φύλακα στην πραγματικότητα αυτού του στρατοπέδου. Εγώ εκεί πέρα κάνω τον Ταλθίβιο.
Μπράβο, να έρθουμε λοιπόν λίγο στο ρόλο στον Ταλθίβιο, ο οποίος είναι ο αγγελιοφόρος,
αγγελιοφόρος
εκ μέρους των Ελλήνων του ελληνικού στρατού.
Ακριβώς. Αυτός είναι που μπαίνει μέσα και τους λέει κάθε φορά: εσύ θα πας εκεί, αυτό θα γίνει αυτό, αυτήν διάλεξε αυτός, αυτήν διάλεξε ο άλλος στρατηγός, και αρχίζει και αφαιρεί κορμιά μέσα από αυτό το στρατόπεδο. Εντάξει, τώρα αυτός ο ρόλος είναι, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως στη κουβέντα μας, είναι ένας πολύ και αμφίσιμος και βαθύς ρόλος.
Και είναι πολύ ωραία που τον έχει τοποθετήσει ο Ευρυπίδης εκεί, γιατί δείχνει και την ανθρώπινη φύση και δείχνει και άλλα, νομίζω, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια άλλη συνθήκη θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν με την οικογένειά του, θα είχε τους φίλους, θα είχε μια πολύ κανονική, ένας τρυφερός άνθρωπος, ο οποίος έχει βρεθεί όμως σε μια απάνθρωπη συνθήκη.
Σε ένα ρόλο.
Σε ένα ρόλο εξίσου απάνθρωπο, όπου αυτό οπωσδήποτε του έχει αφήσει ένα τεράστιο σημάδι μέσα του. Είναι και αυτός μέρος ενός μηχανισμού τερατόμορφου που καθαρίζει, σκοτώνει κόσμο. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι φαινομενικά τέρας, εξαιτίας της συνθήκης η οποία έχει βρεθεί, έχει γίνει και αυτός με κάποιο τρόπο τέρας. Κρατώντας όμως ταυτόχρονα και ένα κομμάτι το ανθρώπινο. Αυτή η μάχη δηλαδή, το ότι είμαι και άνθρωπος, κανονικά πρέπει να είμαι υπέρ της ζωής και ταυτόχρονα σκοτώνω, θερίζω, καθαρίζω, ξεδιαλέγω, είναι μια σύγκρουση εσωτερική και σου δείχνει, ας πούμε, κάπως το έργο πώς μπορεί οποιοδήποτε να βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη, αν επιτρέψουμε αυτό που λέμε τέρας του πολέμου να υπάρχει, να καλλιεργείται, να φουσκώνει και να το θεωρούμε δεδομένο και ότι δεν είναι και κάτι. Ότι δεν αφήνει στους ανθρώπους. Αφήνει, πέρα από τους χιλιάδες πρώτα απ' όλα νεκρούς, ας πούμε, κτλ., αφήνει και πληγές οι οποίες μπορούν να πάρουν γενιές των γενιών για να θεραπευτούν στους ζωντανούς.
Κυρίως δηλαδή, αυτό είναι.
Αυτό είναι που αφήνουμε.
Ναι.
Έχουμε, ίσως επειδή είμαστε πολύ καιρό σε συνθήκη κάπως ειρήνης, δεν μας έχει περαστεί με τη σωστή δύναμη αυτό το πράγμα. Και ίσως γι' αυτό χρειάζεται και το θέατρο σαν εμπειρία, έτσι ώστε να τα ξαναζούμε, να τα ξαναθυμόμαστε, να τα επαναφέρουμε στη διαπραγμάτευση, στην κουβέντα μας, Αυτό το έργο το κάνει αυτό. Πολύ τροάδες. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Να πούμε και ποιοι είναι και τέλος πάντων τα πρόσωπα, οι βασικοί χαρακτήρες. Είναι η Εκάβη, έτσι.
Η πρώτη από όλοι είναι η Εκάβη, που είναι, ας πούμε, είναι η γυναίκα του βασιλιά της Τρίας.
Ναι, η βασίλισσα της Τρίας.
Ο οποίος, η πρώην βασίλισσα της Τρίας, γιατί πια δεν υπάρχει Τρία. Έχει γίνει ρημαδιό, έχει καεί. Είναι η Ανδρομάχη, που είναι η κόρη του Έκτορα, ή η κόρη, λέω, η σύζυγος του Έκτορα. Του μεγαλύτερου, ας πούμε, μαχητή της Τρίας και ο γιο του Πριάμου, του βασιλιά. Είναι η Κασάνδρα, από τους βασικούς χαρακτήρες, όπου αυτό είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει μια επαφή με κάτι άλλο και μπορεί και προβλέπει, αυτή τη διαλέγει ο Αγαμέμνονας να την πάρει για γυναίκα του. Αυτή είναι ακόμα υποτίθεται μικρό κοριτσάκι όταν την παίρνει. Είναι αγνό πλάσμα με μικρό κοριτσάκι και την παίρνει ο αρχιστράτηγος να την... και την φέρνει, ξέρουμε και από τα άλλα έργα του Εσχύλου, την φέρνει πίσω στο σπίτι του ως σύζυγό του. Και την φέρνει στο σπίτι και βέβαια εκεί πέρα τον περιμένει η Κλητεμνίστρα με, για όποιον δεν ξέρει, τον καθαρίζει, δεν μένει τίποτα από εκεί πέρα.
Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, η συνθήκη αυτή του Ταλθύβιου σε προβληματίζει, σε τρομάζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι καταρχάς αυτό που είπες, θα μπορούσε να είμαστε εγώ και εσύ. Δηλαδή,
ναι,
και
ναι,
προφανώς
ναι.
Είμαστε εγώ και εσύ. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος ή αυτός ο χαρακτήρας, αυτό το πρόσωπο μέσα στην υπόθεση αυτή, είναι ικανό, ενώ στην καθημερινή του ζωή δεν είναι, είναι ικανό να κάνει και να πάει στο τελείως άλλο άκρο και να κάνει ακρότητες τις οποίες...
Ακριβώς, γιατί ακολουθεί...
Πώς τις βιώνει?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω... ακριβώς πώς τις βιώνει. Αυτό που εγώ μπορώ να πω από τη μεριά του ηθοποιού είναι ότι αυτό που δεν επιτρέπω στον εαυτό μου είναι να αισθανθεί άνετα μέσα στον κόσμο αυτό. Πάντα θέτω τον εαυτό μου σε μια μόνιμη σύγκρουση με αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω, γιατί ακολουθώ ένα κύμα, ένα ποτάμι της ελληνικής δύναμης, ας πούμε, που υποτίθεται παρουσιάζεται ως νικήτρια στο έργο, και ταυτόχρονα ένα κομμάτι του ανθρώπου ο οποίος κοιτάει άλλους ανθρώπους να υποφέρουν, να πονάνε, να χάνουν τους δικούς του, και αυτός καλείται να είναι το χέρι που θα κάνει τις πράξεις.
Σωστά.
Αυτό είναι το χέρι. Το λέω επειδή έχουμε όλοι πια αναφορές από διάφορα. Οι άνθρωποι συνεννοούμαστε με πια τις αναφορές, οπότε είναι καλό. Γι' αυτό, ας πούμε, όσοι έχουν δει την Τρία, πάρα πολύ εύκολα θα καταλάβουν γιατί συζητάμε. Όσοι έχουν δει το Game of Thrones, καταλαβαίνουν ότι πάνε να πηγαίνει το χέρι. Εντάξει, γιατί είμαι και τέτοιος άνθρωπος.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Δεν θα κλείσουμε αυτό. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Είναι ένα από τα πέντε, έχεις διαλέξει. Δεν θα τα παίξουν και τα πέντε όπως βλέπεις.
Είναι και μεγάλα.
Είναι του αγαπημένου σου, του James Blake, που μου πες. Yeah. Και είναι Trying Times, δηλαδή αυτό ακριβώς που ζούμε αυτή την περίοδο.
By the time I'm home, like polystyrene foam, and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know.
Μην μπερδευόμαστε, είναι την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, Τροάδες σε σκηνή του Ευρυπίδη, γραμμένο, νομίζω, αν είχα διαβάσει σωστά, 415 π.Χ.
Θα σε γελάσω.
Ναι, νομίζω κάπου το γκουγκλάρα πριν από λίγο, όχι τώρα, πριν πω για εκπομπή. Επίσης, ανέβασμα από την Ελένη Ευθυμίου, με αυτό το πολύ ωραίο εύρημα, όπως λες και εσύ, το οποίο είναι σημαντικό και για εμάς τους θεατές, αλλά και για εσάς τους ηθοποιούς, από ό,τι μου εξήγησες.
Ναι, απλώς δεν θα το ονομάσω εύρημα, γιατί ναι, η Ελένη δουλεύει επί της ουσίας και χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει. Οπότε είναι στον πυρήνα της ψυχής της αυτό που κάνει.
Κατάλαβα τι λες.
Δεν είναι αχ, μια ιδέα, μπας και έρθει κόσμος, αχ, μια ιδέα, μπας και φανούμε συμπεριληπτική. Όχι, είναι επί της ουσίας και είναι 100% αληθινό. Ναι. Η Ελένη δούλευε με τους ενδυνάμει όταν εμείς ακόμα τρώγαμε βελανίδια. Θέλω να πω, δηλαδή.
Κατάλαβα, πολύ σημασία. Πολύ ωραία. Και καλά έκανες και με διόρθωσες και πρόσθεσες αυτή τη διάσταση, το θέμα. Επίσης, είναι την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο.
Να πω κάτι για την Παρασκευή.
Ναι.
Ωραία. Αυτές οι δύο παραστάσεις δεν θα έχουν και οι δύο ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Και όποιον, θέλω να το πω αυτό ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να έχετε έναν άνθρωπο, ένα φίλο ή εσείς που μας ακούτε, να είστε άνθρωποι με αναπηρίες. Οπότε την Παρασκευή θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιδαύρου και αυτού του χώρου μια παράσταση η οποία θα είναι απολύτως προσβάσιμη για όλους και την οργανώνει το Εθνικό, όπου φανταστείτε, ξεκινώντας με λεωφορεία από το Εθνικό, οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν, να ψηλαφίσουν τη μακέτα του σκηνικού για να ξέρουν πού παίζουμε. Θα έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν τα υφάσματα των κουστούμιών μας για να έχουν την αίσθηση, την απτική αυτού που δεν μπορούν στην πραγματικότητα να δουν κτλ. Θα έχουν σε ομάδες στη νοηματική μετάφραση, θα υπάρχουν ειδικοί υπότιτλοι για hearing impaired, δεν ξέρω πώς λέγεται.
Ανθρώπους με αναπηρία ακοής.
Ακοής, ναι. Είναι το πιο περιληπτικό, η πιο περιληπτική παράσταση που έχει γίνει ever. Και εγώ μέσα από την καρδιά μου, αν θέλετε έναν άνθρωπο να του κάνετε ένα δώρο, να τον φέρετε να συναντηθεί με πράγματα οποία δεν του δίνετε συχνά η δυνατότητα, και εύχομαι να είναι η αρχή αυτή, να το κάνετε αυτή την Παρασκευή. Το Σάββατο δεν θα συμβεί αυτό.
Εντάξει, με έπεισε σε μένα, γιατί εγώ λόγω της εκπομπής είχα κανονίσει το Σάββατο, αλλά νομίζω Παρασκευή θα έρθω και
όποτε,
εγώ.
Όποτε, εσύ, όποτε θέλεις. Αλλά είναι, η Παρασκευή είναι ειδική μέρα για μας.
Κατάλαβα. Λοιπόν, Αργύρης Ξάφης, είναι πάντα τεράστια χαρά να βρισκόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο, πραγματικά είτε έξω στον δρόμο είτε εδώ στο στούντιο, είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να μιλώ μαζί σου και να μοιράζεσαι πράγματα πάντα, και έχεις ένα ενθουσιασμό για τα πράγματα, και αυτό είναι που μ' αρέσει ακόμα περισσότερο.
Γι' αυτό ζω, Γιώργο. Δεν ασχολούμαι με χίλια πράγματα, ασχολούμαι πολύ focused με την τέχνη, με το θέατρο και με τη μουσική. Με αυτά, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πραγματικά σου λέω.
Χωρίς να πάψουμε να ελπίζουμε, υπάρχει περίπτωση να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, ενώ στην ιστορία μας. Δεν ξέρω τώρα, εγώ έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή κοιτώντας λίγο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς ξεκινούσε, ας πούμε, το μεγάλο πόλεμο αυτόν του 15, 16, 17, κάπου εκεί.
Εγώ έχω ένα saying τώρα τελευταία.
Ναι, για πες.
Ότι γιατί... όταν σιγά σιγά ξεπερδέψουμε αυτούς πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται άλλους, του 40, τον Τζόρτσιλ, ότι προσπαθούν να μιμηθούν πράγματα τα οποία μπορεί να θαύμαζαν ως πιτσιρικάδες.
Ναι, ναι. Εννοείς και... αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους, εννοείς αυτούς που είναι στην
εξουσία. Ναι, εξουσία, ναι, δηλαδή όλους. Αυτούς που είναι ογοντάριδες, ας πούμε, ναι, ναι. Και ξαφνικά αυτοί μιλάνε για το μέλλον των 15άριδων, των 20άριδων, ναι. Οι οποίοι έχουν μια ζωή μπροστά τους και αυτοί αποφασίζουν ότι εγώ θα την κόψω αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου. Αυτή τη δυνατότητα που είχε ένας 20χρονος αυτή τη στιγμή να εφεύρει το κάτι, το οποίο δεν ξέρω τι θα εφεύρει μεθαύριο, εγώ 80 χρονών θα το κόψω. Όχι. Αυτό, όταν θα συμβεί αυτό, που θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε αυτό, γιατί την έγινε, εγώ τη λατρεύω και την πιστεύω απόλυτα, νομίζω ότι θα μπούμε σε φάση σαν ανθρωπότητα και τότε θα είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος. Τώρα είμαι λίγο στο μυαλό μου αισιόδοξος.
Ωραία. Αργύρης Ξάφης, Ταλθίδιος στις Τροάδες του Ευρυπίδη, την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, από το Εθνικό Θέατρο, στην Επίδαυρο φυσικά, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και μετάφραση
Γιάννη Τσαρούχη.
Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.